Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekiston Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi Rossiyaga jo'natgan ishchi yarim qul ahvoliga tushdik deb arz qildi.
Rasxod qilgan pulini to'lasa, xohlagan joyiga ketsa ketaversin.
Andijonda shahar hokimining xizmat mashinasi 2 kishini urib yubordi.
Qizil chiroqda o'tayotganda bu yerdan kelayotgan Cobalt mashinasini urib yubordi.
Qozog'istonning Atrau viloyatida ishlayotgan buxorolik ayolning 2-sentyabrda yo'qolgan yolg'iz o'g'li o'lik holda topildi.
Sosedniy fermaning pastuxining iti tovib olgan.
Mustaqil jurnalist Bobomurod Abdullayev Usmon Haqnazarovga axborot yetkazishda gumon qilingan 3 kishi qo'lga olindi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Xabarlar bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. Toshkentda Karimov davrida yopilgan ko'chalardan yana biri ochildi. Bu haqda xabar qilgan mahalliy nashrlarga ko'ra, Abdulla Qodiriy va Navoiy ko'chalari oralig'idagi Sharof Rashidov xiyoboni orqali o'tgan 2000-yilning boshlarida yopib qo'yilgan avtomobil yo'li ochildi. Shahar markazini Yunusobod massivi bilan bog'laydigan bu yo'lning yopib qo'yilishi Amir Temur ko'chasining Oloy bozori oldidan o'tgan qismida avtomobillar tirbandini paydo bo'lishiga sabab bo'layotgan edi. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 10-11 oktyabr kunlari Mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlat rahbarlari kengashining Sochi shahrida bo'ladigan majlisida ishtirok etadi. Prezident matbuot xizmatining xabar qilishicha mazkur majlisda MDHga a'zo mamlakatlar davlat rahbarlari ko'p qirrali hamkorlikning bugungi holati va uni yanada rivojlantirish istiqbollarini muhokama qilishi, mintaqaviy va xalqaro miqyosdagi masalalar yuzasidan fikr almashishi kutilmoqda. Sammit yakunida qator hujjatlar qabul qilinishi rejalashtirilgan. Bishkek shahar Lenin tuman sudi 10 oktyabr kuni Qirg'iz Respublikasi sobiq bosh prokurori, mamlakat parlamenti deputati Aida Salyanovaning mol-mulkini musodara qilish hamda uni 5 yilga ozodlikdan mahrum qilish to'g'risida hukm chiqardi. Hukmga binoan Salyanova jazoni qizining yoshi 14 to'lgach o'taydi. Hozirda uning qizi yoshi 3 to'lmagan. Aida Salyanova bosh prokuraturani boshqarib turgan paytida bir advokatga advokatlik litsenziyasini noqonuniy berganlikda ayblandi. Sobiq bosh prokuror muxolifatdagi Atamekin partiyasi a'zosi, partiya va uning Jo'g'or kengashidagi fraksiyasi lideri Umurbek Tekibayev oldinroq pora olganlikda ayblanib, ozodlikdan mahrum qilingan edi. Atamekin partiyasi tarafdorlari bu partiya vakillarining qamalishi ortida siyosiy motivlar bor deb o'ylaydi. Aida Salyanova va uning advokatlari sudni bugungi hukmi ustidan yuqori instansiya sudiga shikoyat qilmoqchi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Qrim anneksiyasini tan olmasligini bildirdi.
Türkiye'nin Ukrayna'nın egemenliğini, Kırım dahil toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini desteklemeye devam edeceğini bir kez daha ifade etti.
Dedi Recep Tayyip Erdoğan. Turkiya Ukraina suvereniteti va hududiy yaxlitligini qo'llashda davom etadi dedi Erdoğan. Bu bayonotni Turkiya rahbari Kiyevda Ukraina prezidenti Pyotr Poroshenko bilan muzokaralardan keyin o'tkazilgan matbuot anjumani chog'ida berdi. Kiyevdagi uchrashuvda Erdoğan va Poroshenko turizm, energetika hamda mudofaa sanoatiga oid sohalarda hamkorlik qilish masalalarini muhokama qilgani aytildi. Rossiya va Saudiya Arabistoni S-400 Zenit raketa tizimlarini yetkazib berish bo'yicha kelishuvga erishdi. Bu haqda TASS agentligi Rossiya harbiy texnik hamkorlik bo'yicha federal xizmatidan olingan ma'lumotlarga tayangan holda xabar tarqatdi. Xabarda gap S-400 havo zarbasiga qarshi mudofaa tizimlari, Kornet M tankka qarshi raketa komplekslari, TOS-1A tizimlari, AGS-30 rusumli granatomet komplekslari, AK-103 rusumli Kalashnikov avtomatlarini yetkazib berish ustida bormoqda. Avvalroq Saudiya Arabistoni qiroli Salmon bin Abdulaziz al-Saudning Rossiyaga safari chog'ida Riyod S-400 raketa komplekslarini sotib olishga qiziqish bildirgani haqida xabar qilingandi. Yevropa Ittifoqi ilk marta Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenkoni Sharqiy hamkorlik sammitiga taklif etdi. Ushbu masala bilan yaqindan tanish manbalarning ozodlikka bildirishicha 24 noyabrga belgilangan sammitda Lukashenko hech bir cheklovsiz ishtirok etishi mumkin. Sammitda Armaniston, Ozarbayjon, Gruziya, Moldova hamda Ukraina ishtirok etishi kutilmoqda. Bundan oldin o'tkazilgan 4 sammitga Lukashenko taklif qilinmagan edi. Belarus prezidentini ayrim g'arb rasmiylari Yevropaning so'nggi diktatori deb baholaydi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
O'zbekiston tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligi tomonidan Rostov shahriga Toshkentda tuzilgan shartnoma asosida ishga jo'natilgan o'zbek muhojiri Rossiyada yana bir shartnoma tuzilgani. Natijada o'zbekistonliklar yarim qullik holatida ishlashga majbur bo'layotganidan arz qildi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Rossiyaning Rostov viloyati Shaxti shahridan ozodlikka murojaat qilgan andijonlik Hasanboy Shamsiddinovning aytishicha, u Rossiyaga O'zbekiston tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligi tomonidan yollanib jo'natilgan.
Ular Rostov shahriga ikki ustexiga jo'natildi. Va'da 35 dan 45 ming rublga do'l oylik olasizlar. Zeni deyapti. Qilgan ishingizga pul beradi deyapti. Bu yerda soat yozyapti, norma qo'yapti. Normani eplolmasangiz soatingizdan ketyapti.
Deydi Hasanboy. Andijonlik yigitning so'zlariga ko'ra, migratsiya agentligiga u bergan 2,5 million o'zbek so'midan 900 mingi yo'l kiragi, 100 ming so'm maxsus forma tikilishiga va qolgan pul turli bosh to'lov va agentlikning xizmat haqiga sarflanishi aytilgan. BTK Tekstil yarim harbiy korxona bo'lib, uning rahbariyati ozodlik savollariga javob berishni istamadi. Andijonlik Hasanboy Shamsiddinovning aytishicha, u bilan birga Shaxtiga Toshkentdan yana 40 kishi shartnoma asosida 1,5 oy oldin kelgan. Ma'lum bo'lishicha, ular Rostov viloyatiga yollab keltirgan standart shirkat rahbariyati ruxsatisiz o'zbek ishchilari hatto tashqariga chiqishga haqqi yo'q ekan.
Ular aytayapti, agar chiqib ketadigan bo'lsang, deport qiladi seni. Qo'rqityaptiyam-da endi. Oyligingdan 13% ham bizga patent deb to'laysan deyapti. Nima uchun? Unaqa narsalarni bizga Toshkentda aytmagan u. U Toshkentdagi nimani unut deyapti. Ular hammasi lahatron ular deyapti. Sizlarga nima deb va'da bergan bilmadim, bizda usluga shu deyapti. Xolasin ishla, xolamasin sur deyapti.
Dedi Hasanboy. Andijonlik yigit ularni ishga jo'natishga mas'ul tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligi xodimlari telefon raqamlarida ishlamayotganini ham aytdi. Tashqi mehnat migratsiyasi agentligining Toshkent viloyat bo'limi bosh mutaxassisi ozodlik so'roviga shartnoma buzilsagina chora ko'rilishi mumkinligini bildirib dedi.
Shartnoma tuzilgandan keyin shartnoma buzilsagina bizga murojaat qilasiz. Rostovga qorlay hammasi tushuntirilgan. Obyomga qarab ishlaydiganda Lubov fabrika tikuvchilarga obyom beriladi. Fuqaro o'sha obyomni vaqtida bajarsagina o'sha oylikni oladi.
Ya'ni bu yerda hech qanday huquqlar poymol etilmayapti ularni, shundaymi?
Yo, poymol etilmayapti.
Dedi migratsiya agentligi vakili. Hasanboy Shamsiddinov esa u bilan birga kelgan boshqa o'zbekistonlik yollanma ishchilar birinchi maoshini olib ketishga shay ekanini bildirdi.
Ketadigan ko'p, faqat pul yo'q. Pul yo'qligi uchun bir oycha ishlaymiz, ketamiz deb turishdi. Lekin Toshkent, O'zbekistondan hali biroq chiqib, nima bu yiyapsizlar, nima bo'lyapti, yaxshimi ishlaysizlar deb hali biroq chiqqan ham yo'q, havolanmayman.
Dedi Rostovga mehnat kontrakti asosida kelgan Hasanboy Shamsiddinov. Hasanboy shu kunlarda maosh bermasa ham ishdan bo'shab, chegaradan kirdi chiqdi muhrini bostirib, Moskvaga ish izlab ketishini ham suhbat so'ngida bildirdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
O'zbekiston tadbirkorlik. Prezident farmoni fermerga erkinlik bermadi, uning nazoratchilarini ko'paytirdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Qashqadaryo viloyati Koson tumanidagi serhosil Jizzax dalasi deb nomlangan fermer xo'jaligi egasi Mahmanazar Abdurahmonov o'zi va o'zi kabi oddiy fermer dehqonning birlamchi muammosi hokimiyat va nazorat tizimlari bedodligi va bosimidan himoyalanmaganlik ekanini aytadi.
11 yanvar 2016 yilda 49 yilga общий 32 gektar yerda qaror berildi. Men taxtada o'tmay shartnoma qildim, serhos kimyoni hamma shuni qilgandan keyin tikkasi qilamizdan yer songa ketgan 5 may tugadi.
Deydi Prezident Shavkat Mirziyoyevga video shikoyat bilan murojaat qilgan kosonlik fermer. Prezident Shavkat Mirziyoyevning 9 oktyabr kungi farmoni haqidagi yangilikni mahalliy axborotdan eshitganini aytgan Abdurahmonov, fermer xo'jaliklarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish qog'ozdan amalga ko'chmay kelayotgani va yangi farmondan keyin ko'chish ko'chmasligini o'z taqdirida sinovdan o'tkazajagini aytadi. Prezidentning 51.99 sonli yangi farmoni fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish, qishloq xo'jaligi ekin maydonlaridan samarali foydalanish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida deb nomlanadi. Farmondan maqsad dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilishda, tizimda bozor mexanizmlarini joriy etishda, ko'p tarmoqli fermer xo'jaliklarini yanada rivojlantirishda, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmlarini barqaror oshirib borishda hamda yer maydonlaridan samarali foydalanishda qator muammo va kamchiliklarga barham berishdir. Bu maqsadga erishish uchun farmonda belgilangan 7 ustuvor yo'nalish bilan tanishgan toshkentlik paxtachi fermer undan o'zi kabi fermerlar uchun eng muhim bo'lgan yo'nalishni topolmaganini aytadi. O'zbekistonlik fermerga suv bilan havodek zarur narsa bu erkinlik, yerga haqiqiy ega bo'lishdir. Paxta bilan g'alladan boshqa narsani eka olmaymiz. Eksak prokuraturani xohlagan paytida tashlab yerni tortib oladi. Qog'ozda fermerning go'yo haqqi himoyalangan, amalda esa hech vaqo yo'q deydi. Shaxsiy sir qolish sharti bilan prezident farmonini sharhlagan Toshkent viloyatining Paxtakor tumanidagi fermerlardan biri. Farmon bilan tanishgan bu va boshqa fermerlar unda fermerlar faoliyati samaradorligini kuzatib, muhokama qilib, baho beruvchi nazorat tizimlarining yanada kuchaytirilganidan xavotir bildirdilar. Fermer va dehqon xo'jaliklarining yer maydonlari hamda tomorqa yer uchastkalaridan samarali foydalanish ustidan parlament, vakillik va jamoatchilik nazorati lozim darajada o'rnatilmagani tanqid etilgan prezident farmoniga ko'ra, 2018 yil hosilidan boshlab yerdan samarali foydalanish ahvolini tekshirish jarayoniga senatorlar ham jalb etiladi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Andijon shahridagi eng katta ulgurji bozorlardan biri bo'lgan Jahon bozori paxta terimi mavsumi sabab yopildi. Ozodlik mobil muxbirlarining xabarlariga ko'ra, bir qator tuman bozorlari ham yopilgan. Hozircha ishlab turganlarni ham yopish to'g'risida hokim topshiriq bergan. Andijonliklar paxta terimi kompaniyasi davrida hech qachon bunday qattiq cheklovlar ko'rmaganini aytishmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Andijon shahridagi Jahon bozorida tadbirkorlik qilayotgan ismi sir qolishini so'ragan tadbirkorlardan birining aytishicha, bozor faqat payshanba va yakshanba kunlari ishlamoqda. Qolgan kunlar esa bozor darvozalari ertalabdan yopib qo'yilyapti.
Bu shahardan tashqarida bunyod etilgan eng katta ulgurji bozorlardan biri. Andijon viloyati tumanlarining tadbirkorlari oziq-ovqat va sanoat mollarini asosan ana shu bozordan xarid qilishadi. Shu paytgacha hatto Karimov davrida ham biror yil paxta terim mavsumida bu bozor yopilmagan edi. Endi esa sotuvchilarning do'konlarini ochgani qo'yishmayapti. Kelgan xaridorlar esa qaytib ketmoqda,
dedi tadbirkorlardan biri. Tadbirkor ozodlikka bozor yopilgani aks etgan bir necha suratlar ham taqdim etdi. Andijon viloyatining Izboskan tomonida yashaydigan tadbirkorlardan birining aytishicha, o'tgan dushanba kuni yog'ib o'tgan yomg'irdan so'ng paxta terimiga safarbarlik juda ham kuchaygan.
Paxta nihoyatda qattiq bo'lyapti. Har kuni kechqurun soat 8 da majlis boshlanib, 3-4 soat davom etadi. Viloyat hokimi hamma bozorlarni yopish haqida topshiriq berdi. Tashkilotlar, korxonalar faqat paxtaga qancha odam jo'natgani haqida hisobot berish bilan ovora. Kecha buloq boshiga borgan edim, non olish uchun bozorga kirsam, berkitib qo'yibdi. Darvozadan qarasam, ichkarida odamlar yuribdi. Odamlar bor-ku deb so'rasam, ular tongda kirib olgan, endi chiqa olmay yurishibdi, deydi. Keyin panjaradan qo'lma-qo'l qilib pul uzatib 3-4 non sotib oldim,
deydi tadbirkor. Andijon tumanining dehqon bozorida ishlaydigan tadbirkorlardan biri ham bozor yopilgani, tadbirkorlarga o'zi chiqib paxta terishi yoki o'rniga odam yollash topshirig'i berilganini aytadi.
Bozor kunduz kuni umuman ishlamayapti. Darvozalarga qulf solingan, kechga tomon ochiladi va to'polon bozor boshlanadi. Tadbirkorlar va bozorchilar paxta terimida qatnashishi yoki o'rniga odam yuborish shart,
dedi tadbirkor. Andijon viloyati hokimligi qabulxonasining o'zini tanishtirmagan mulozimi Ozodlik radiosidan qo'ng'iroq qilayotganimizni eshitgandan so'ng indamay go'shakni qo'yib qo'ydi. Andijon viloyati hokimi Shuhratbek Abdurahmonovning buyrug'i bilan viloyatda paxta terimi siyosati juda ham qattiq olib borilayotgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Jumladan, byudjet tashkilotlari xodimlarini paxta terimiga majburiy chiqarishni jinoyat degan Andijon viloyati hokimi o'qituvchi va tibbiyot hamshiralarini 4-oktyabrdan yana dalaga chiqargan edi. Andijon viloyati Ulug'nor tumani hokimi 57 yashar Asilbek Yusupov 5-oktyabr kuni olamdan o'tgan edi. Tuman hokimligi mulozimining ozodlikka aytishicha, 6-oktyabr kuni dafn qilingan Yusupov Shuhrat Abdurahmonov o'tkazgan selektor majlisida hokim tomonidan tergalgani ortidan og'iz burnidan qon ketib yiqilib tushgan edi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Andijonda shahar hokimining xizmat mashinasi ikki kishini urib yubordi. Qozog'istonning Atrau viloyatida ishlayotgan buxorolik ayolning 2-sentyabrda yo'qolgan yolg'iz o'g'li o'lik holda topildi.
Sosedniy fermaning pastuqining iti tovib olgan.
Mustaqil jurnalist Bobomurod Abdullayev, Usmon Haqnazarovga axborot yetkazishda gumon qilingan 3 kishi qo'lga olindi. Andijon shahridagi eng katta ulgurji bozor bo'lgan Jahon bozori ilk bor paxta mavsumida yopildi. Ukraina va Serbiyaga xizmat safari bilan borgan Erdo'g'on Qrim anneksiyasini tan olmasligini yana bir karra ta'kidladi.
Qrimning yasar dishli ilhaqini tanimadik va tanimaymiz.
Bu ozodlik radiosi. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Jurnalist Bobomurod Abdullayev ishi doirasida 3 kishi qo'lga olindi. Abdulla Iskandar lavhasi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha Qo'lazmalar instituti tadqiqotchisi 27 yashar Akrom Malikov ham Bobomurod Abdullayevga qarshi ko'rsatma berish uchun gvardiyachi deb ataladigan MXX tergov hibsxonasiga olib kelingan. Malikov yaqinlarining ozodlikka aytishicha, piskentlik Akrom Malikov 16-yilning 22-iyul kuni qora maska kiygan MXX tezkor guruhi tomonidan olib ketilgan va yaqinlariga bu haqda jim yurish buyurilgan. Yaqinlariga Akrom Malikovning aynan nimada ayblangani shu kungacha aytilmagan. Malikovni yaqindan bilgan shaxsshunos olimning aytishicha, Malikov Abdulloh Nusrat taxallusi ostida internetda e'lon qilgan maqolalar ortidan qamoqqa olingan. Bu maqolalarda muallif O'zbekistondagi boshqaruv usuli va rahbarlarni tanqid ostiga oladi. Bir yil mobaynida Malikov hibsga olinganini yashirib kelgan yaqinlari Bobomurod zimmasiga yuklangan ayblov xabarini eshitgach, sukutni buzishga qaror qilishdi. Akrom ana chiqadi, mana chiqadi deb aldab kelishdi. Endi Akrom Malikov zimmasiga og'ir ayblar qo'ylar ekan, biz jim tura olmaymiz, dedi Malikovning Qo'lazmalar institutida ishlaydigan yaqinlaridan biri. 1-oktyabr kungi sud ajrimida Bobomurod Abdullayevning Usmon Haqnazarov taxallusi bilan yozgan maqolalari uchun ma'lumotlarni Ravshanbek Solayev va Shavkatjon Ollayorovlardan olgani aytiladi. Inson huquqlari vakili Surat Ikromovga ko'ra, ular 28-sentyabr kuni MXX tezkor guruhi tomonidan qo'lga olingan. Ravshanbek Solayev va Shavkatjon Ollayorovlarni yaqindan taniganlar bilan suhbat asnosida Ozodlik muxbiri ularning O'zbekistondagi vaziyatga tanqidiy ko'z bilan qaraydigan muvaffaqiyatli tadbirkor bo'lishganini aniqladi. Bobomurod Abdullayevga ma'lumot berib turganlikda ayblangan Ravshanbek Solayev O'zbekiston shou-biznesi va boshqaruv elitasi ichida ancha ta'sirli shaxs bo'lgan. Solayevning yaqinlari uni dunyoviy demokratik jamiyat qurish tarafdori bo'lgan tadbirkor sifatida ta'riflashdi. Solayev yaqinlariga ko'ra, u O'zbekiston Jinoyat kodeksining 162-moddasi, ya'ni davlat sirlarini oshkor qilishda gumon qilinmoqda. Ayni paytda bu ayblov aks etgan hujjat ozodlikda yo'q. Solayevning yaqinlari esa ayblovlarning absurd ekan va oddiy tadbirkorning davlat sirlariga daxli yo'qligini aytishdi. Yaqinlarining ishonishicha, Solayevning Bobomurod bilan bir qishloqdan ekanligi uning qamalishiga sabab bo'lgan. Bobomurod Abdullayev ishi bo'yicha qo'lga olingan 3-chi figurant Toshkent va Toshkent viloyatidagi qimmat restoranlar egasi Shavkatjon Ollayorovdir. Uni yaqindan bilgan mulozimga ko'ra, Xorazmdagi Turk litseyini bitkizgan Ollayorov Toshkentda uslubani yangi bo'lgan restoranlar tizimini yaratib, biznes muvaffaqiyatga erishgan. Palete, Pavlin Mavlin, Hazrat Ali bu restoranlari Ollayorovga oid. Bu restoranlarda shou-biznes vakillari bilan birgalikda yuqori martabali mulozimlar ovqatlangan, deydi Ollayorovni yaqindan bilgan mulozim. Unga ko'ra, restoranlar egasi bo'lgan Ollayorov ham davlat sirlariga daxldor bo'lmagan.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Qozog'istonning Atrau viloyatiga ishlagani borgan buxorolik 40 yashar Umida Hamroyevaning 2-sentyabrda yo'qolib qolgan yolg'iz o'g'li 15 yashar Asilbek Hamroyev o'lik holda topildi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Atrav shahar militsiyasi bolaning jasadi 4-oktyabr kuni topilgan va surishtiruv davom etayotganini bildirdi. Hozircha bolaning kimsasiz cho'lda adashib qolib, suvsizlikdan o'lgani taxmin qilinmoqda. Bu ayolga ish bergan Atrav viloyati Jiloy tumanidagi mahalliy fermerning ukasi Aslan Jolayev qariyb 1 oy oldin g'oyib bo'lgan bolaning jasadi cho'lda topilgani, Umida Hamroyeva o'g'lining jasadini olib O'zbekistonga ketganini aytdi.
Соседний ферманын пастухынын ити тауып алган, ити жүгүрүп кеткен. Соңгу рет көргөн родник, родник.
Бизге кошуну фермадагы чопоннун ити тапып алган. Ошо худутта бир булок бар. Шу булоктан 4 километр нарыда адашып калыпты чамамда. Боланын жасадын экспертиза кылышты. Бизге айтышларынча жасаттан тажавуз аломатлары топилмаган. Назарымда суусуздуктан өлүп калган шекилли. Анасына колумуздан келгенче жардам пулу, жол пулун кылып бердик. Баласын алып Өзбекстанга кетти, деди Аслан Жолаев. Center1.com сайтынын жазышыча 15 yaşar usmir g'oyib bo'lgandan so'ng O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi va Bosh prokuraturasi uning topilishida amaliy yordam so'rab Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligiga murojaat qilgan. Hozircha bu borada O'zbekistonning Qozog'istondagi elchixonasi yoki Qozog'iston davlat idoralaridan biror ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Atrav militsiyasi Asilbek Hamroyevning jasadi topilganini tasdiqladi, ammo savollarni ochiq qoldirdi. Buxorolik Umida Hamroyeva o'tgan oyda Ozodlik bilan suhbatda avgust oyi boshida o'g'lini Atravdagi ish beruvchining oilasida qoldirib O'zbekistonga ketgani va aytganida bolasining g'oyib bo'lganini aytishganini da'vo qilgan edi. O'g'lining nobud bo'lgani haqidagi ma'lum xabar ortidan Ozodlik ayol bilan yana bog'lanishga urindi, ammo muvaffaq bo'lmadi. Aslan Jolayevning aytishicha Umida Hamroyeva O'zbekistonga ketganidan buyon aloqaga qayta chiqmagan. Ayni paytda Aslan 15 yashar bolaning qanday g'oyib bo'lgani haqidagi qo'shimcha savollarga ham javob berdi. Uning aytishicha onasi O'zbekistonda singlim rak bo'ldi deb shoshilinch ketgan va bolasini tilxat yozib ularga qoldirib ketgan. Aslanning yana aytishicha onasi ketgach Asilbek fermadagi cho'ponlarga ko'maklashib yurgan va bir kuni ular алдап фирмадан қочып кеткен.
Фустревала еді, ойлап едік, ол даже Өзбекистанда жүрген шығар деп ойлап едік уже.
Өзі жүде чаққан бола еді. Біз оның дараға Өзбекистандан шықса керек деп жүрген едік. Афсус, ішлер бұнақа болып кетті, деді Аслан Жолаев. Оның айтқанша, айтып айтты тергеушілер фирмаға рахбар болған акасы Асылбек билан сұхбатлашқан, ішлеген чопонлар ва воқеаға алоқадор кишилар билан суриштируу ишларини олиб бормоқда. Шу тариқа yolg'iz o'g'lidan ayrilgan Buxorolik Umida Hamroyeva aslida O'zbekistonda oilaviy ahvoli og'ir, uysiz, joysiz bo'lgani uchun Qozog'istonga ishlagani borganini aytgan edi.
Endi hozir majbur bo'ldimda shunga. O'zbekiston bolam kirgizmaydi, o'qiydi deb-da. O'zbekistonga qoldirib ketdi. Qara, degan odamim yo'q mana unga. Avvalo bola umuman tashlab ketmaganman. Bacham tovbiyat etilib buyundaydi, shoq salomat.
U 15 yashar o'g'li Asilbekni yolg'iz o'zi katta qilgani 2012-yildan buyon yordam so'rab davlat idoralariga qilgan murojaatlari esa natijasiz qolganini aytgan. Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kuni oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Aholiga naqd dollar sotish hali veri boshlanmaydi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov Reuters agentligining 23-sentyabr kungi xabariga ko'ra, hukumat 1-oktyabrdan boshlab barcha tijorat banklarining aholiga naqd valyuta sotishiga ruxsat berishini aytgan edi. 1-oktyabr kuni naqd valyuta sotish boshlanmaganidan so'ng bu jarayonning 10-oktyabrdan boshlanishi mahalliy matbuotda xabar qilindi. 9-oktyabr kuni ozodlikka ma'lum bo'lishicha, aholiga naqd valyuta sotish amaliyoti 10-oktyabrdan ham boshlanmaydigan ko'rinadi. Tijorat banklari bu haqda Markaziy bankdan yo'riqnoma kutayapti. Markaziy bank esa o'z navbatida Vazirlar Mahkamasidan buyruq kutayapti. Hozircha bunday qaror biror instansiyada mavjud emas. Hatto bugun shunday qaror qabul qilingan taqdirda ham tijorat banklari ertadan naqd dollar yoki yevro sotishga tayyorlanib ulgurmaydi. Bu jarayonga hali ancha bor, dedi 9-oktyabr kuni Ozodlik suhbatlashgan bank tizimi mutasaddilaridan biri shaxsi ochiqlanmasligi sharti bilan. O'zbekiston Moliya vazirligi sobiq mutasaddilaridan biri Saparboy Jubayev naqd xorij valyutasini erkin sotishning kechiktirilayotganini, mamlakat valyuta zaxiralarining talabdan ko'ra ancha kamligi bilan izohlash mumkinligini taxmin qiladi. 26-iyul kuni Toshkentdagi xalqaro press-klubdagi matbuot anjumanida O'zbekiston moliya vaziri o'rinbosari Mubin Mirzayev mamlakat valyuta zaxirasi miqdorining 20 milliard dollardan kam emasligini, Markaziy bank raisi o'rinbosari Said Kamolxo'jayev esa bu zaxiralarning 2 yillik import uchun yetarli ekanini bildirgan edi. Saparboy Jubayev taxminicha, Mubin Mirzayev tilga olgan zaxira yo amalda yo'q, bo'lsa ham xalqaro valyuta jamg'armasi talabi bo'yicha tegish mumkin bo'lmagan zaxiradir.
Qaziman biladi, O'zbekistonga har oyda qancha valyutaga talab bor. Mening fikrimcha, Markaziy bankning qilgan resurslari hozircha O'zbekistonning korxonalarining talabini bajarishga yetmaydi. Hisob-kitob bo'yicha shu resurslarni yig'ib olib keyin ochamiz degan gapni birinchi qilgan qadamimizga to'g'ri emas-ku.
Deydi Ozodlik bilan suhbatda Saparboy Jubayev. Erkin konvertatsiyaga o'tish faqat korxonalar va aholi valyutasini sotib olish ko'rinishida bir tomonlama yo'nalishda davom etgani sayin valyuta bozoridagi talab va taklif o'rtasidagi muvozanat nuqtasi ham shuncha ko'tarilib ketaveradi, deb davom etadi bu mutaxassis.
8060 ga tushirdi-ku, qora bozorda 8200 ga chiqib ketdi. Ya'ni talab ko'p. Korxonalarning hammasi 8500 dan sotib olib yurgan korxonalar hozir hammasi o'zining so'mini rezervi ko'p-ku. Tashlab valyutani sotib olsa, kurs yana 8500-9000 ga chiqib ketishi mumkin. Men hech o'ylamagandim, bu 9000-9500-10000 ga yetadi deb. Balkim shunga yetib qolishi, endi hozir shunga ham xavotirdaman.
Deydi Ozodlik bilan suhbatda Saparboy Jubayev. Kuzatuvchi fikricha, Markaziy bankning naqd valyuta sotishini boshlash uchun hukumatdan buyruq kutayotganining o'zi ham O'zbekiston iqtisodining asl muammosi Markaziy bank bank tizimining hukumatdan mustaqil bo'la olmayotganiga borib taqaladi. O'zbekiston umumiy ta'lim.
Toshkent yuridik kolleji o'quvchisi Said Komron Said Vohidov ikki kursdoshini pichoqlaganlikda ayblanib hibsga olindi. Pichoqlangan o'quvchilardan biri olamdan o'tgan, ikkinchisi shifoxonada davolanmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. Voqeadan xabardor Ozodlik manbasining aytishicha, militsiya xodimlari Said Komron Said Vohidov yashiringan joyga kelgan paytda u o'z joniga qasd qilishga uringan. Said Komron ikki kursdoshini pichoqlab qo'ygach, voqea joyidan qochib bir do'stining uyiga yashiringan. U lirikadan mast bo'lib o'rtoqlarini pichoqlab qo'ygan. Militsiya uni topgan payti uning mastligi tarqab o'ziga kelgan payt bo'lgan. Keyin u do'stlarimni pichoqlab qo'ydimmi, Asadbekni o'ldirib qo'ydimmi deb venasini kesishga uringan. Uni qutqarib qolishgan, keyin qo'lining kesgan joyini bog'lab qo'yib hibsga olishgan, dedi Said Komron Said Vahidovning kursdoshlaridan biri. Fojia oqibatida o'lgan Asadbek Parpiboyevning yaqinlaridan birining aytishicha, lirika iste'mol qilganlik gumoni bilan Asadbekning jasadi ham tekshirilgan, biroq uning qonidan lirika dorisi chiqmagan. Fergana News agentligi ham o'z manbalariga tayanib, ushbu voqea lirikadan mastlik holatida sodir bo'lgani haqida yozdi. Lekin ayni paytda Ozodlikda Said Komron Said Vohidovning lirika iste'mol qilganiga oid aniq ma'lumot mavjud emas. Said Vohidovning bu borada tibbiy tekshiruvdan o'tkazilgan yoki o'tkazilmagani ham ma'lum emas. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi tomonidan 17 yashar Said Komron Said Vohidovga nisbatan Jinoyat kodeksining 104-modda 3-chi qismi D bandi, ya'ni jabrlanuvchining o'lishiga sabab bo'lgan qasddan badanga og'ir shikast yetkazish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tergov surishtiruv ishlarini olib borayotgan Uchtepa tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari Said Vohidovning hibsga olinganini tasdiqladi, biroq voqeaga oid boshqa tafsilotlarni ochiqlamadi. Voqea 6-oktyabr kuni Uchtepa tumanida joylashgan Toshkent yuridik kolleji hududida soat 10:05 sodir bo'lgan. Voqea guvohlariga ko'ra, 3-chi kurs o'quvchilari Said Komron Said Vohidov, Asadbek Parpiboyev va Rahmatilla Yorqoriyev o'rtasida kelishmovchilik chiqib, ular o'zaro janjallashib ketadi. Ichki ishlar ma'lumotiga ko'ra, janjal payti Said Vohidov ikki kursdoshining oyog'iga pichoq urgan. 17 yashar Asadbek Parpiboyev shifoxonaga yotqizilgan va olgan tan jarohati oqibatida shifoxonada vafot etgan. 18 yashar Rahmatilla Yorqoriyevga esa chap son tashqi yuzasi sanchilib kesilgan jarohati bilan shifoxonada davolanmoqda. Ozodlik bilan suhbatda Rahmatilla sog'ligi kun sayin o'nglanayotgani va hozirda o'zini yaxshi his qilayotgani haqida aytdi. Tergov ketayotgani bois voqea tafsilotlari haqida gapirishni istamadi. Ushbu voqea mazkur yuridik kollejda keyingi 4 oy ichida sodir bo'lgan ikkinchi qotillikdir. Ushbu kollej o'quvchisi Akmal Abdurahmonov joriy yil 28-iyunida kursdoshlari tomonidan kaltaklangani oqibatida olamdan o'tgandi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.